habeen wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa fiidnimo arbaca ah, bisha abrilna waa 7/20 sanadkuna waa 2022, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena internetka ee v o a somali.com. waxaana idaacadda idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Sanduri. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ayaa waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee doorashada guddoonka aqalka hoose ee baarlamaanka oo maanta la filayay inay ka dhacdo Muqdisho oo ilaa iyo haatan aanan bilaaban, inkastoo xildhibaanadu weli ay soo gaarayaan teendhada Afisione.
Maxamed, waxaan joogaa teendhada Afisione. Halkan waxay ahayd maanta inay ka dhacdo doorashada guddoonka golaha shacabka, waxaana jadwalkii doorashada lasoo saaray ahayd, laakiin waxaa moodaa in si weyn ay u haraysay arrin la xiriirta.
Waxaa kaloo aan idin haynaa falanqayn ku saabsan saameynta dhinaca amniga ee khilaafka doorashada ee weli jiitamaya.
ATMIS mandatekeeda waxaa qayb ka ah in ay doorashada iyo dhammaystirkeeda qayb ka noqoto. Ra-iisul wasaaruhuna isaga ayaa ah qofka ka mas-uula hadda loo ogyahay oo haddii wax khaldamaan lagula xisaabtami doono.
Qodobadaasi iyo qaar kalena waan idiin haynaa, hase yeeshee taasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida. ciidamada Israa'iil ayaa qof Falastiini ah waxaa ay ku toogteen daanta galbeed maanta kadib iska hor imaad ka dhashay markii ciidamadu ay qaadeen weerar ay doonayeen inay dad ku soo qabqabtaan. Sidaasina waxaa sheegay kooxaha caafimaadka iyo koox mintida. Waxay ahayd markii labaad oo laba maalmood gudahooda ciidamada Israa'iil ay ku dilaan qof Falastiini ah xilli habeen ah oo ay weerar soo qaadeen. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadooda ay gacanta ku dhigeen la tuhmayaal howlgalkooda ka dhankaa argagixisada oo ka dhacay magaalada Jenin. Intaa kadibna militarigu waxa uu sheegay in dhowr Falastiiniin ah ay dhagxaan ku tuureen iyo walxaha qarxa oo ay rasaas ku fureen askarta, markaasoo askartu ay ku jawaabtay rasaasta nool. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Falastiin ayaa waxay cambaaraysay weerarkaasi iyadoo sheegtay in ninka la dilay oo lagu magacaabo Axmed Masad si kooban loo toogtay. Nin maskaxda ka curyaan ah oo u dhashay dalkaasi Malaysia ayaa waxaa lagu toogtay dalka Singapore kadib markii lagu eedeeyey in uu daroogo ka ganacsanayay. Inkastoo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha iyo dad caan ahba ay codsadeen in naftiisa la badbaadiyo, qoyska Nigantran Darmalingam oo 34 jir ah ayaa waxa ay sheegeen in la daldalay ka hor waaberigii maanta 4 saacado kadib markii maxkamaddu ay diiday dacwo sharciyeed ugu dambeysay oo ay keentay hooyadiis. Qoyska ayaa uyin cashin waayey. Nagantran waxa uu Singapuur dil ku xukunaa ilaa iyo 2010 ee ka ganacsiga wax ka yar 43 gram oo heroin ah oo lasoo geliyey magaalada gobolka kaasi oo leh qaar ka mid a sharciyada ugu adag ee daroogada. Qareennadiisa iyo udoodayaasha ciqaabta dilka ka dhanka ayaa sheegay in ninkaasi loo aqoonsaday in uu ahaa naafo xagga maskaxda ah, laakiin maxkamadaha Singapuur ayaa waxa ay xukumeen Nagantran, waxaana ay sheegeen in uu ka warqabay falkiisa markii la xirayay. dowladda Lubnaan ayaa waxay u xirsaartay militariga in ay baaraan dhimashada badan ee doonidii degtay ee 8 dad muhaajiriin ah, iyadoo ay jiraan eedeymo ay soo jeediyeen dadkii iyagu badbaaday oo sheegay in ciidamada ay mas-uul ka ahaayeen degidda doontaasi. Weli ma cadda waxa keenay in doonidaasi yar ee sida xad-dhaafka dadka u siday ay ku degto xeebaha Tripoli Sabtidii. Ugu yaraan 7 qof oo uu ku jiray cunug yar ayaa ku dhintay, tiro intaasi ka badanna weli waa la la'yahay. Doonta ayaa waxaa la sheegay in ay la socdeen ugu yaraan 60 muhaajiriina, iyadoo inta badanna ay ka badan tahay inta ay qaadi karto. Ugu yaraan 47 qof ayaa la sheegayaa in lasoo badbaadiyey. Warkii dunuduna waa naga intaas. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Waxaa weli cakiran xaaladda siyaasadeed ee ku gadaaman doorashada guddoonka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya kadib markii uu soo ifbaxay khilaaf ku saabsan amniga goobta ay doorashadu ka dhacayso iyo muranka sii socda ee xildhibaanada laga soo kala doortay Eelwaaq iyo Garbahaare. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka digay inaysan xildhibaanada gedo ka qayb gelin doorashada guddoonka ilaa heshiis laga gaarayo. Hase yeeshee, guddoonka kumeelgaarka ayaa isniintii dhaariyay xildhibaanadii laga soo doortay Eelwaaq. Waxaa kale oo khilaaf uu ka taagnaa cidda gacanta ku haynaysa amniga goobta. Iyadoo ra-iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble uu sheegay inuu ogolaaday ciidamada Midowga Afrika inay la wareegaan amniga goobta, taasi oo uu ka soo horjeestay madaxweyne Farmaajo oo sheegay in hoggaanka amnigu ay leeyihiin ciidamada booliiska. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee teendhada Avisione ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan khadka telefoonka ee Muqdisho waxa uu kula xiriiray wariyeena halkaasi ku sugan Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo uu wax ka weydiiyey doorashada iyo arrimaheeda.
Maxamed, waxaan joogaa teendhada Fasiyooni halkan. Waxay ahayd maanta inay ka dhacdo doorashada guddoonka golaha shacabka, waxaana jadwalkii doorasho lasoo saaray ahayd, laakiin waxaa moodaa in si weyn ay u haraysay arrin la xiriirta amniga kadib markii wadooyinka magaalada iyo isku socodkii la hakiyey. Ciidamada booliiska dowladda Soomaaliya ayay aad loogu eedeeyey inay u suurageli waayeen xildhibaanada halka soo gaaraan. Xildhibaanada qaarkood saxaafadda ayaa wadooyinka kala kulmay in laga celiyo oo hoolka inay soo gaaraan loo diiday. Waxaa jirta isku tuurtuuris la qabtay amniga doorashada goobta ka dhacayso, iyadoo xalay la saadogeed taliyaha booliiska uu sheegay inuusan damaanad qaadinin mas-uuliyadda amniga doorashada Fasiyooni. Xildhibaanada badankood waxay ku xadlimleen wadooyinka iyo meelaha ay deganaayeen. Waxaase mar dambe xildhibaanada ay halkan soo gaareen, iyadoo qaabkay ku soo gaareen u muuqatay in qof walba uu isticmaalayay waxa isagu awoodi karo. xildhibaanada qaarkood ayaa halka yimid, qaarkood waxaa lagu soo galbiray gaadiidka dagaalka, halka markii dambe oo gabaldhaca caawa wadooyinka la furay oo ciidamada loo ogolaaday xildhibaanadu inay halka yimaadaan. Sidaa darteed xildhibaano badankood hadda way soo xaroodeen. Marka loo eego koormkuna waa u buuxaa, waqtiga maqribka iyo afurka ayaa la aaday, waxaana goordha lagu wadaa in halkan ay ka dhacdo doorashada golaha shacabka. Waxaase jira Maxamed Bashiir dooda xoogan oo guud ahaan halkan ku dulhuwan. Marka loo eego waqtiga xildhibaanada qaarkood saaka halkan ay yimaadeen iyo saacaddan habeenka wada hadleen.
Marka hadda waxaad sheegtay inay xildhibaanadii wada yimaadeen oo afur lagu maqan yahay, afurka kadib muxuu qorshuhu yahay? Ma in doorashadii la qabto mise in madal kale laisugu soo laabto?
xildhibaanadu hadda waxay joogaan xarunta Fasiyooni, وين soo xaroodeen mar dambe oo gabadhii ayaa wadooyinka la furay la shaqo xilbanaadii loo ogolaaday inay halkaas tagaan inkastoo koorankuna markasta uu sii dhawaanayay waxa hadda la sugaaba waa in doorashada ka bilaabato halkan oo doorashadii gudoonka golaha shacabka ka dhacdo wali waxa socda dhamaan dhaqdhaqaaq siyaasadeed raisul wasaaro hoobl oo dib ugu soo laabta dalka tan iyo markii uu garoonka maanta soo gaaray ilaa hadda wuxuu ku sugan yahay gudaha garoonka aadnabde gaar ahaan qaybta v i b da halkaasoo kulamo ay ka socdeen kaasoo u dhexeeya ra-iisul wasaaraha gudoonka kumeelgaarka madaxweynaashii hore madaxweynaha maamulka puntland iyo siyaasiin kale ilaa hadda wuxuu joogaa halka ee raisaaruhu gudaha garoonka wuxuuna sugayaa in halkan doorashada ka bilaabato ama ay qabsabto gudaha marka la fiiriyana waxaa hadda la sugaa soo laabashada kadib in doorashada ka bilaabato hoolkana hadda kala hadlaya fasiyooni
waata cabduqaadir maxay sheegayaan haddii aad la kulantay gudoonka kumeelgaarka ah iyo xubnaha guddiga doorashada ee golaha baarlamaanku iska soo xuleen
laba guux oo waaweyn ayaa guud ahaan meesha ka taagan mid waxay la xiriirtaa xildhibaanada laga soo dhoofay deegaan doorashada caalwaaq oo hadda iyagu kuwa gudaha inay soo galaan ama qaarkood hoolka doorashada lagu arkay afaafka hore ee teenada fasiyoon oo goor dhaweyd aan tegana waxa ayna taagan xildhibaanada laga soo doortay garbaharay oo iyagu aan loo ogolayn ama aan awoodi karaynin inay gudaha teennada galaan mid ka mid oo xildhibaanada ee halkaasi ku salaamay oo ii sheegay inuu rabo inuu gudaha taga xildhibaanada garbaharay ay yihiin laakiin liiska lagu soo gelaya halkan oo ah maarir magacyo albaabka la dhigay oo qolbaabka soo gelayo magacaas laga fiirinayo inaysan ku jirin ayaa laga xaqiijiyey waxa ugu weyn hadda waxa aad dood u haraynaya oo meesha taagan maxamed shiraha waaye arrinta la xiriirta xildhibaanada garbaharay iyo kuwa caalwaaq marka ay timaado ayaa aada u harayn doona waxaana jira baqdin la qabood ah meelaha qaar marka fadhiga uu bilowdo bal xildhibaanadan kalaa sida duwana ku sugan gudaha hoolka waxa dhici doona oo filamo qiyaasi karaysa laakiin muranka ugu weyn ama meesha ugu weyn isha lagu hayo waxay aheeday xildhibaanada caalwaaq garbaharay ugu dambayntiina hadda waxay u muuqataa fadhiga in la baajin laysu aadka looga baqayay inuu hadda qabsoomayo oo doorashadu ka dhacayso teenada fasiyooni
ugu dambayntii cabduqaadir oo haddii aad kala caddayso ma waxaad tiri xildhibaanadii ceelwaaq lagu soo doortay gudaha ayay ku sugaan oo kaararkiiyo haystaan oo xildhibaanadii kale ee horey loo dhaariyey ayay qayb ka yihiin xildhibaanada garbaharay lagu soo doortayna bannaanka ayay joogaan ma sidaasaa tiri
xildhibaanada caalwaaq laga soo doortay mid ka mid a ayaan kula kulmay gudaha teemnada fasoni oo aan weydiiyey sida halkan uu ku soo gaaray wuxuuna ii sheegay in xildhibaanada caalwaaq ay ku jiraan liiska iyo xildhibaanada lasoo doortay sidoo kale mid ka mid a xildhibaanada laga soo doortay garbaharay oo aan kula kulmay bannaankan wuxuu ii sheegay inuu gudaha galaan in loo diidan yahay oo aysan u suuragelin marka doodda ugu weyn meeshaasay taagan tahay waxaana ilaa hadda arrinta ugu weyn hareynaysa ay tahay waa mid
kaasina wuxuu ahaa wariyaheena magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulleh oo u warramayay maxamed bashiir cabdiraxmaan wariyahan cabduqaadir maxamed cabdulle waxa uu teendhada kula kulmay guddoomiyaha kumeelgaarka ah ee golaha shacabka ambasador cabdisalaam liibaan dhabancaad ugu horreyna waxa uu weydiiyey sida qabanqaabada doorashadu ay haatan u socoto
qabanqaabada hadda waana ramadaan waana qabanaynaa insha allah 7-20-ka ku dhawaaqnay 7-20-ka inaanu soo gunaan adnaan jecelnahay guddoomiyihii baarlamaanku rasmiga ahaa iyo ku-xigeenadiisi inay soo baxaan
ka waran bal waqti dambena waa la joogaa qulaysana way jireen maxay ahayd daruufaha maanta idi qabsaday
waxa maantay dhacay waxay ahayd boliiska isbeddel ka dhacay dadkii hayay iyo dad la yidhi hadda waa cusmi waa loo dhiibay oo admis la yidhaahdo ayaa waxbaysan isku wareejin arrin kadisaa timid nimankii boliiska ahayd oo hawsha hayay iyo qoladaasaan koordinaeshinkii isku keenidii baa xumaatay marka dadkii baa dariiqyada lagu celiyey oo dariiqyadao dhan baa xirxirnaa
hadda marka maxaa isbedelo kuu suuragala
waxaa suurtogashay hadda dariiqyadu waa la furay baa la yidhi dadkiina waa joogaan waxaan sugaynaa koorumku inuu buuxsamo markaasna aan doorano guddoomiyihii insha allah
guddoomiye buuqa ugu weyna golaha shacabkiaad adigu ku meelgaarkata waxay ahayd caalwaaqi garbaharay go-aankaagu muxuu noqday
go-aanku baarlamaankay u taallaa waa uu noqonahayaa insha allah si wanaagsan inuu ku dhammaadaan rajaynayna
yaa ka qaybgelaya doorashada may caalwaaq mase garbaharay
taas waa ku degdegi maayo waa ogaan doontaa
ilaa hadda go-aan ma jiro
adugu wixii jira hadda ma xaalka laga sheegi kara ma
waan gartay waxaa jirteen aad isha loogu hayo doorashada waqti dambaa la jooga ma kula tahay maanta ay qabsoomi doonto
hadda horta wixii ilaahay xaggii ka suugto aan ka suurto geli waaya waa loo joogaaday xildhibaanada iyo waa la wareysanaya tinay ku xiran tahay waa in dadkii ku fil dad ku filan inay yimaadaan baa la rabaa waa la tirinahayaa hadday imaan waayaan dee insha allah mar kale oo deg deg ahay noqonaysa aroortoo kala maantay arrimaha jiray waxaa dhacay oo jiray waa dhawaa maqasheen taliyihii waday amniga ayaa shaqadii laga fariisiye waan maqlay haddii dee ay jirtii haddaysan jirinba meeshaasa waxaa ka xumaada xiriirkii iyo dadkii waday oo dhan baa iska hor yimid marka hadda waxaa la yidhi dariiqidu waa la furay waa la iska afgartaan filahaya
aad buu maadsan yahay ambasador dhaban qadoo la hadlayo v o eda aad buu maadsan yahay
dhanka kale wariyaheena v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle oo ku sugan teendhada afisione gudaheeda ayaa waxa uu la kulmay qaar ka mid a xildhibaanada isu diyaarinaya doorashada guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka waana kuwan wareysiyo u la yeeshay
xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud oo ka mida ku xildhibaanada golaha shacabka ayaan la joogaa xildhibaan bal ka waran rajada doorashada
bismillahi raxmaan raxiim runtii meel aad u fiican bay maraysaa xildhibaano aad u tira badan ilaa iyo 200 kor u dhaafaa soo xaadiray waa maalin ramadaan ah waxaana lagu talagalay in caawa waqti kastoo qaadato in maxaa la yidhahda doorashada lasoo gabagabeeya hadii ilaa yaa
ilaa xilliga maxaa soo gaarsiiy
maanta caqabado badan baa jiray oo run ahaantii xildhibaanada kala kulmay soo gelitaanka meesha teendada lagu qabanayo doorashada lagu qabanayo culaysyo fara badan baa jiray socodku aad bucdiri u ahaa arrimahaas waxay keeneen inuu waqtigii loogu talagalay ay aad uga daaday
hadda maxaas bedelay xildhibaanadu ma si iskiina u yimaadeen moodooyinka loo furay maxaa soo
furay wax kastoo isbedelayba waxaa xildhibaanada si walbaba ku yimaadaan way soo aruureen si tartiibi usoo aruureen maqrabadii markii ku dhoweyd inta u badan ay soo galeen koorumkiina la sugaayena wuxuu buuxsamay markii
mar7
marayaa dhartan koorumka
xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud ayuu ahaa oo la hadlayo v o eda waxaan joogaa hoolka doorashada xildhibaanada weli rajo wanaagsan ah in doorashadu bilaabato waxaa la joogaa xildhibaan cabdiraxmaan beenabeene v o eda kusoo dhawow bal ka waran diyaargarowga doorashada
wallahi dee waa maalin weyn oo aad u qiimo badan waaye saaka ilaa iyo makhribkan hadda waa la afuray intaan baa la joogaa wax kalena ma ahan doorashada inaan dee guddoonka la qabtay ahayd nasiib dara dee aad iyo aada xildhibaanada loo qalqalgeliyey waddooyinkaa laga xiray qofka ugu dambeeyey ee xildhibaanada imaada gruubka waxay dhaceen markii afurka la afurayay nasiib darro weyn bay ahayd doorashadan hal sana iyo bar baa dib loo dhigayay loo jiidayay la markasta dee la hagranayay hadda nasiib darra nasiib wanaag maanta waa wada joognaa waxaan rajaynaa inay guddoonkii la dhammaystiro kabacdina madaxweynihii doorashadiisa loo diyaargaroo hadduu ilahay yahaa insha allah
xilligan aad nala hadlaysa v o edu afur laga soo laabtay koorumku maydinaya
koorumku ha waa dhan yahay koorumku uu dhan yahay mar dhow doorashada inay bilaabataan laga yaabaa laakiin weli iyo weli diyaargaroogii oo guddigii loo xil saaray inay arrintan ka shaqeeyaan baa laga warsugayaa inay go-aheed ka siiyaan oo noo sheegaan in wax kasta dhammaystiriyihiin doorashadana la bilaabi karo insha allah
aad buu mahadsan yahay xildhibaan cabdiraxmaan beenabeen ayuu ahaa oo ku sugan hoolka doorashada oo toos ula hadlaya v o eda
waa hagaag dhinaca kale habeenkii xalay ayaa taliyaha booliiska jeneraal cabdi xasan maxamed xijaar uu sheegay in uusan damaanad qaadi karin amniga goobta ay doorashadu ka dhacayso isagoo sheegay inaanan loo soo gudbinin macluumaadkii uu markaas u baahnaa sidoo kale waxa uu ku baaqay in dib loo dhigo doorashada isagoo la hadlayay telefishinka universalna wuxuu yidhi
waxaa dib u dhac ku yimi guddoomiyaha kumeelgaarka ah iyo qolada la shaqaynaysay oo ilaa waqtiga kan aan u soo gudbin muxuu ahaa ciidanka booliiska soomaaliyeed hangarka ku soo gudbin oo ay lahaayeen waa ku qabanaynaa inaan liisaskii dadka mediaha la keenin iyo ciddii uxil saarayd inaan la keenin liiska musharaxiinta meesha imaanaya inaan la keenin dadkii la casumay oo dad aada u tiro badana waa garan kartaan inta qofood oo ajnabi wax leh marka in howlka lasii baaro waxaas oo dhan ilaa hadeer waxaanu hayno malaha labana keenin. Taas waxay ituseysaa inaanan anaku ka buliis ahaan mas-uuliyadda amniga ee doorashada ee beryaalka lagu qabanayo aanaan damaanad qaadi karin, oo aanaan sidii maanta aan u damaano qaadnay anuu diyaar baan nahay aanaan diyaar u ahayn. Mas-uuliyiin baa gacanta ku haya in la qabanayo in kale. Anaku waxaanu leenahay talo, taladeennuna waxa weeye in dib loo dhigo asbaabaha awgeed iyo amniga dartiis in dib loo dhigo muxuu ahaa doorashada.
Waa xagaaga dhegeystayaal, waxaad dhegeysateena jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo isagu ah taliyaha ciidanka puliiska oo la hadlayay telefishinka Universal. Haddaba xaaladda maanta ka jirta Muqdisho ma ahayd mid hore loo sii saadaaliyey? Waa su-aashaas iyo kuwo kale oo wariyeena Muqdisho Cabdicaiis Barrow uu weydiiyey Xuseen Macalin oo ah madaxa macadka daraasaadka amniga ee Hiraale Institute.
Waa la sii filan karay, waana hawl runtii laga ilduufay ama kasan noqoto ama ilduufan noqoto, oo markii dee la xaqiiqsaday in madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday uusan doorasho u socon oo uu khalkhal amni magaalada ka dhacay Ramadaantii hore April, iyo extensionka isku dayga extensionka oo la yiri waxaa doorashada si dhammaystiri doona ra-iisul wasaaraha, ayay waxay ahayd in ra-iisul wasaaraha lagu wareejiyo dhammaan ciidamada kala duwan oo ku taxalluqa amniga magaalada Muqdisho iyo amniga doorashada. Marka halkaas ayay sarta ku qurunsan tahay oo ahayd in ra-iisul wasaaruhu maanta uusan amar uu bixiyo uusan ka dhex socon karin ciidamadii amniga.
Waa tahay Xuseen, waxaan rabnaa inaan dhinaca ammaanka ka fiirino. Waxaa jira xalay hadallo ay soo kala saareen xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha oo luuqado kala duwan ku qornaa oo aad mooddee inay isburinayeen oo iska hor imaanayeen. Maxaa arrimahaas sidoo kale keenay aad isleedahay xagga amniga marka aad ka fiirisana saameyn intee laagay sii yeelan karaa?
Waraaqaha ku saabsanaa hawlgalka ATMIS iyo doorashada in uu ra-iisul wasaaruhu yiri waxaan quus ka taaganahay ciidamada amniga oo dalka oo farmaajo uu amarro ka soo horjeeda amarada ra-iisul wasaaraha, waxay salka ku leedahay ATMIS mandate-keeda. Waxaa qayb ka ah in ay doorashada iyo dhammaystirkeeda qayb ka noqoto. Ra-iisul wasaaruhuna isaga ayaa ah qofka ka mas-uula hadda loo og yahay oo haddii wax khaldamaan lagula xisaabtami doono wixii doorashada ku saabsan. Marka waraaqdan villada ka soo baxday waxay la mid tahay waraaqo waayadan dhan soo wada baxayay oo midkoodna uusan dhaqangelin.
Lakiin marka la fiiriyo xaaladda hadda waddanka uu ku sugan yahay, walaac badan ayaa ka muuqanaya xilli doorashadii guddoonka golaha shacabka maanta la dooran lahaa ay walaac badan ay gashay, dad fara badanna isweydiinayaan. Xalay sidoo kale waxaad ogeyd waxaad hadlayay taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliya Jeneraal Xijaar, waxa uu sheegay doorashada in dib loo dhigo sababo la xiriira ammaanka oo aysan damaanad qaadi karin wixii dhacay. Lahjada hadalka uu ku hadlay taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliya ma ahayd mase kula muuqatay mid u baahan in la tixgeliyo maadaama booliiska amniga ay gacanta ku hayaan?
Runtii dee hadalka Xijaar ka soo yeeray waa ayaan darro, waxaan isleeyahay waa wuxuu ahaa hadal siyaasadeysan, hadal mas-uul amni loo dhiibtay ma ahayn. Haddii uusan hawsha qaban karinna waxay ahayd inuu yiraahdo waan fashilmay, anigaa fashilmay, ma ahayn maanta ayay hawshaas ay haba iga galay waqtigii la dhigay dib laygu dhigo. Hadal isburinaya waaye, sida qofka technicianka lagu yaqaan howl haddii loo diro waa inuu hawsha sidii ama ku qabto ama uu fashilkiisa qirto uu isagu iska casilo. Laakiin wuxuu toos u yiri doorashada dib ha loo dhigo, waxna hal xalliyo. Waxyaabaha loo dhiibto mandate-kiisa ku jirta ma kamid ma ahayn whatever oo xal u baahan ama khilaaf ah doorashadan muran ay ku soo bilaabatay muranna way isaga dhamaan doontaa laakiin waa hawl hoggaamiyeyaasha mas'uuliyadeeda iska leh
doorka admis ay qaadan karto qudheeda dad fara badan aad dood gelinaya mar haddii madaxweynaheena uu leeyahay habraacay waddanka ay ku joogaan waa inay ilaaliyaan ra-iisul wasaarihiina uu leeyahay waa inaa xafiiskayga la shaqeeyaano dokumentiyadan usoo gudbinaa ay ilaaliyaan oo ay qabtaan amnigeena ay fiiriyaan taa qudheeda soomaaha admis in ay isku dhexyaaca soomaalida qudheeda ay saameyn ku yeelan karto oo loo baahan yahay taas in la fasiro
dabcan dee admis in yani ay hal wada ku shaqeyso waa markii laakiin ay dowladdii ay midaysan tahay laakiin arrinta la isku hayo waa arrin doorasho doorashadana si cad ayaa loogyahay cidda mas-uuliyaddeeda leh marka admis mas-uuliyaddaas cidda leh ayay hadda la shaqeynaysaa ay ku caddaysay waraaqi ay soo saartay ra-iisul wasaarahan ay ku wada shaqeynayaan
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa xuseen macalin oo ah madaxa macadka daraasaadka amniga ee hiraal institute oo u warramayay wariyahana cabdicasiis barrow halka aad weli nagala socotaan waa washington qodobo kalena waynoo soo socdaan hase yeeshee qodobadii warka ugu durka roonaa iyo mar kale ku soo dhawaada
Adam agan taadam ele
dhegeystayaal, waxaan ku jiraa bisha barakeysan ee Ramadaan, sidaa darteed ayaan idiin soo hormarinay maqalka qasiidadaasi uu ku luqeynayay fanaanka Cabdibaadil ayna la qaadayeen kooxda Axya Wadani. Hase yeeshee, ku soo dhowaada warkii dunida. Ciidamada Israa'iil ayaa qof Falastiini ah waxa ay ku toogteen daanta galbeed maanta kadib isku horimaad isagu ka dhashay ciidamada oo soo qaaday weerar ay doonayeen dad inay ku soo qabqabtaan. Sidaasina waxaa sheegay kooxaha caafimaadka iyo koox mintida. Waxay ahayd markii labaad oo laba maalmood gudahooda ciidamada Israa'iil ay ku dilaan qof Falastiini ah xilli habeen ah oo ay weerar soo qaadeen. Militariga Israa'iil wuxuu sheegay in ciidamadooda ay gacanta ku soo dhigeen la tuhmayaal howlgalkooda ka dhanka argagixisada oo ka dhacay magaalada Jenin. Intaa kadibna militarigu waxa uu sheegay in dhowr Falastiiniyiin ay ku tuureen dhagxaan iyo walxaha qarxa oo ay rasaas ku fureen askarta, markaasoo askartuna ay uga jawaabtay rasaasta nool. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Falastiin ayaa cambaareysa weerarka iyadoo sheegtay ninka la dilay oo magaciisa la yiraahdo Axmed Masad si kooban loo toogtay. Qarax ka dhacay gudaha jaamacad ku taala koonfurta dalka Pakistan shalayto ayaa waxaa ku dhintay saddex qof oo u dhashay dalkaasi Shiinaha iyo darawalkoodii oo u dhashay dalka Pakistan, sida ay ku warrameen saraakiil. Kooxda goosadka ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka, waxaana ay sheegtay in weerarkaasi ay fulisay haweeney isqaraysay. Qaraxa ka dhacay jaamacadda Karachi ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay qof afraad oo u dhashay waddanka Shiinaha iyo ilaalo Pakistan ah oo la socotay gaariga, sida uu sheegay afhayeenka jaamacadda Maxamed Faaruuq. Dowladda Lubnaan waxay u xil saartay militariga inay baaraan dhimashada badan ee doonidii degtay ee 8 dad muhaajiriin ah, iyadoo ay jiraan eedeymo ay soo jeediyeen dad iyagu badbaaday oo sheegay in ciidamada badda ay mas-uul ka ahaayeen degida doontaasi. Walima cadda waxa keenay in doontaasi yar oo si xad dhaaf ah u rarayd ay ku degto xeebaha Tripoli sabtidii, ugu yaraan 7 qof oo uu ku jiray cunug yar ayaa dhuntay, tiro intaa ka badanna weli waa la la'yahay. Doonta ayaa waxaa la socday ugu yaraan 60 qof oo rakaab ah, iyadoo in badan ay ka badan tahay inta ay qaadi karto. Ugu yaraan 47 qof ayaa la sheegayaa in la soo badbaadiyey. Warkeena waa dhagaytaas. Dowladda Mareykanka ayaa waxa ay ku dhawaaqday gargaar dhan $200 million oo dollar oo waxa looga qabanayo abaaraha, dhibaatooyinka qaxootiga iyo baahiyaha kaleeto ee ka jira gobolka. Warsaxaafadeed ka soo baxay hay-adda kaalmada dibadda ee Mareyka ee USAID waxaa noo soo koobaysa Falastiin Axmed Iman.
Qoraalkan ay soo saartay hay-adda USAID ayay ku sheegeen in Mareykanka ay maanta kaga dhawaaqeen magaalada Geneva lacag ka badan $200 million oo dollar oo kaalmo ah in ay uga jawaabayaan xaaladda bani'aadamnimo iyo baahida ka jirta geeska Afrika si wax looga qabto abaaraha ay qabaan qaxootiga, barakacyaasha iyo dadka ay colaaduhu saameeyeen ee gobolka ku nool. Kaalmadan oo la sii marsiinaya hay-adda USAID ee Mareykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga ah iyo wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxay gacan ka geysan doontaa in la badbaadiyo nolosha 20 million oo qof oo ku nool dalalka Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya. Dadkan ayaa la sheegay inay u baahan yihiin kaalmo cunno oo degdeg ah sanadkan kadib markii 2 sano uu yaraaday meelaha qaarna uusanba ka di'in roobabka, kaasoo muhiim u ah xoolaha iyo beeraha. Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya ayaa waxaa dadka ay ciriiri ku ah inay helaan cunnada lagama maarmaanka ah iyo biyaha, sidoo kale xoolaha iyo beeraha ayaa xilligan abaartu ay saameyn xoog leh ay ku dhacday. Kaalmo kale oo dheeri ah ayaa sidoo kale waxay caawin doontaa qaramada midoobay iyo hay-adaha aan dowliga ahayn si gacan ay uga geystaan baahiyaha degdegga ah ee jira, una bixiyaan adeegyada gargaarka degdega ee nafbadbaadinta sida cunnada, daryeelka caafimaadka, biyo nadiif ah iyo qoysaska in laga caawiyo dakhliga guryaha oo ay ugu baahan yihiin si weyn. Qoraalkan ayaa lagu sheegay in Mareykanka uu yahay dalka keliya ee ugu weyn ee bixiya kaalmada bini-aadanimo ee geeska Afrika, waxaana ay tan iyo bilowgii sanadkan ay hay-addu sheegtay in Mareykanku ay bixiyeen $361 million oo dollar oo wax looga qabanayo abaaraha geeska Afrika. Xaaladda sii xumaanaysa ee abaaraha geeska Afrika ayaa waxaa kaga sii daraya dagaalka Ukraine oo guud ahaan saameyn ku yeeshay cunnada dunida, gaar ahaan geeska Afrika. USAID ayaa qoraalkan ku sheegtay in hoos u dhaca ku yimid wax soo saarkii cunnada iyo dhoofinta ee Ukraine ay sababeen inay sare u kacaan qiimaha cunnada, bacriminta beeraha iyo shidaalka. USAID waxay ka sii digtay sida ay xaaladda uga sii dari doonto haddii aanan kaalmooyin dheeri ah laga helin deeqbixiyaasha kale. Xaaladda abaartuna ay ka sii dari doonto waxay ugu baaqday USAID in dhammaanba dowladaha deeqaha bixiya, ururada iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay inay gacan ka geystaan kaalmada aadka loogu baahan yahay si xaaladda wax looga qabto, dadkana loo gaarsiiyo gargaar degdeg ah oo ay hadda u baahan yihiin.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan ay ahayd oo warbixintaasina soo jeedinaysay. Waxaa kulan looga wada hadlayay sidii loo sii wadi lahaa gargaarka dhanka jawaab celinta abaaraha deegaanka Soomaalida Ethiopia oo magaalada Goday ku dhex maray mas-uuliyiinta dowladda oo horkacayay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar iyo agaasimaha sanduuqa badbaadada caruurta ee UNICEF Catherine Russell. Warkan waxaa Goday nooga soo diray guriyeena Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Mas-uuliyiinta dowladdeeka Soomaalida ayaa waxay Goday kula qaateen mas-uuliyiin sare oo ka socday hay'adda UNICEF isla markaana ay hoggaaminaysay Catherine Russell oo ah agaasimaha guud ee hay'adda UNICEF, iyagoo markaasi ka wada hadlay xaaladda abaarta ka jirta dowladdeeka Soomaalida. Waxaana ugu horeyn halkaasi sharaxaad ka siiyay mas-uuliyiinta ka socota hay'adda UNICEF madaxweynaha dowladdeeka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo uga warbixiyay sidii abaarahani ku bilowdeen, tirada dadka ku barakacay abaarahan iyo tirada xoolaha ilaa iyo hadda u dhintay abaarahani iyo weliba saamaynta ay ku yeesheen waxbarashada, isagoo tilmaamay in abaarahan darteed ee arday badan iskuulada uga hadheen, kadibna waxa uu madaxweynuhu ka warbixiyey dadaalada xukuumaddu ay samaysay ee dhanka jawaab celinta, iyadoo markaasi la kaashanay ayuu yidhi hay-adaha deeqbixiyaasha ah. Sharaxaadaasi kadib ayaa dhankooda mas-uuliyiinta ka socota hay-adda UNICEF waxay ka garaabeen xaaladda abaarta ka dhacday deegaanka, iyagoo markaasi ballan qaaday in dhankooda wixii kaalmo ah ay ka geysanayaan abaartan iyo weliba mashaariicaha kale ee markaasi dadka loogu sameynayo in lagu horumariyo ee mashaariicaha dhanka horumarka waara. Haddaba wasiirka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowladdeeka Soomaalida Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahim oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka warbixiyey shirarka ay la galeen wafdigii ka kala socday safiirka Mareykanka iyo hay-adda UNICEF iyo waxa ka soo baxay shirarkaasi.
Munaasabadda halkan loo yimidna waxay ahayd iyo maaragtay shirarka meesha lagu qabanay maanta waxay ahayd iyadoo safiirka wadanka Mareykanka uu jooga wadanka Ethiopia ay halkan inagu soo booqatay iyadii wafdi la socda. Sidoo kale maaragtay gabadha ka tirsan agaasinka ugu sarreeya hay-adda UNICEF oo iyaduna maaragtay wafdi la socday halkan inagu soo booqanaya inagu soo booqdeen. Ujeedada halkan maaragtay u yimaadeenna waxay ahayd bal in qiimeyn lagu sameeyo saameyntii abaaraha, in qiimeyn lagu sameeyo sad la socotaan dowladda Mareykanku waxa weeye waa deeqbixiyaha ugu weyn raashinka reliefka ee la keeno wadankeena W F P ay bixiso. Waxaa maaragtay inta ugu badan bixisa hay-adda USAID baa bixisa. Markaasaa darteed dowladda Mareykanku waxay danayn badan siinaysaa maaragtay deegaanka iyo qaabka ay saameyn u saameysay abaartu. Qiimeyntaas kabacdi waxaa markaa laisla jaajaaxay waxyaabaha maaragtay laga baran karo abaarta horta kow, iyo waxyaabaha lagu yarayn karo nugeylka bulshada maaragtay u nugushahay abaarta, waxyeelada abaarta. Marka dhowr barnaamij baa laisla soo qaaday. Qaybta koowaad waxay ahayd in la sii wado maadaama oo weli roobab ku yideen laakiin weli saameynta abaartu ma ayna dhammaanin. Marka koowaad in la sii wado jawaab celintii la waday in la sii wado, iyo gargaarkii loo fidinayay dadka abaaraha ku waxyeeloobay in la sii wado. Hadday noqon lahayd dhinaca wax soo saarka beeraha oo aada xoogga loo saaray, sababta Goday loo yimid ay ahayd sababtaas, maadaama oo ay tahay meelaha ugu badan ee wax soo saarka beeraha deegaankeena ay tahay. Sidoo kale hay-adda UNICEF oo iyaduna dhowr qaybood, macnaha dhowr fildhibay ka shaqaysaa, sida biyaha oo kale waxa shaqaysa manage kareynta ama agaasinka biyaha sidoo kale waxbarashada iyo caafimaadka intaba way ka wada shaqaysaa markeeda lafteeda waxyaalaha laga wada hadlay waxay ahaayeen mashaariicda ay ka wadaan deegaanka iyo siday u sii kordhin lahaayeen maaragtay gacan ay uga geysan lahaayeen horumarinta bulshada guud ahaan
intaasi kadib ayaa wadtigan isku dhafka ah ee hay-adda UNICEF iyo xukuumadda deegaanka Soomaalida ee ku sugnaa magaalada Godey waxay u dhaqaaqeen goob ay ku sugan yihiin dad barakacayaala oo markaasi lagu magacaabo Higlo isla markaana ka tirsan degmada Cadaadle halkaasoo ay ku xareysan yihiin 2500 oo qoys oo markaasi ka soo barakacay abaaraha ka jira gobolka Shabeelle madaxweynaha ayaa xuquureysi la yeeshay bulshadani isagoo wax ka weydiiyay sida ay tahay xaaladooda nololeed iyo baahiyaha ay qabaan
magacayda Xariima Axmed Aadan baa la dhahay anigu waxaan ka imaaday Harsoog qorshaanagu Ilaahay baa qorshaynay dad iska barakacayaal oo masaakiin oo isku yimid baana inta Ilaahay ka soo kasoorta dawladda aanu deganna qorshaha ay dawladdu noogu taliso dhul ballaaran oo ka soo ballaaran oo soo dhaxmaray buu jiraa haddii dhulka dawladdu biyo noo gaarsiiso ay noo habayso oo iyadu dawladdu ay noo maalgeliso iyada u taala haddii dawladdu anagu naf naf ku nool baanahay waxba ma na baranin ganacsi ma naqaano xoolo dhaqatan iska ahayn ay xoolihii naga dhamaaday intay xoolo noo iibiso dib noogu soo celiso nin walba xoolihiisii wax ku filan la siin hayana dawladdu iyo Ilaahay baa u taala annagu qorsho waa taala laakiin qorsho waa dadka masaakiinta gamaha horsan maana qorsho aanu waxaan ku qorsheysanay maaysane qorsheynkan ka sugeyna
Cali ibn Maxamed guuleed aniga waxaan ka imaaday garba qarqara laabka aqooga soo jeedo weeyaan xoolo dhaqatanaha naf naf ku nool maan iska ahayn waxaan gacan ku hayaa marisa saaxadeed way dhab ari iyo wayaka loo iyo hala geela wareysan way dhamaatay meelan ku noqono iyo meelan u socono midnimaana garanayna ma ka socod walaalo horta Ilaahay baa mahad iska leh baahidaana anadana Allah in baa dabooli kara wax bilow aadan la dhoomo dabooli karo raashinka waa la siiyay maadaama aanu wali qaadanin ese ku jirto bakhaarka aanu wali qaadanin yorkii soo gaarin iyo wafti aan la joojiyay waan qaadanay dadka madaxiisa uu qaatay lacagtiina waan qaadanay balse wax noo taraya maaha maxaa kamida shiraaciyada roobka waxaan ka galay waan laanahay google waxaan ku saxanana waan laanahay weelan wax ku karsanana waan laanahay mid walba gaadiidka markuu naga baqtiyay waxaan ka soo qaadanay wixii aan ku reer dhaqanayne ma jiraan marka baahidaanada sida dhabta ah aan ku sheego allah in baa dabooli kara mooyo wax bilow aadana ma dabooli karo
isku soo wada duubo iyadoo qayb ka mid ah deegaanka haatan uu ka curtay roobkii guga ayaa wali waxaa jirta diifta iyo saameynta abaarta oo ay ka muuqato xoolaha bulshada ay haystaan isla markaana dadku waa kuwa u baahan in gargaar la siiyo maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada Godey
hamoogaanin dhageyste barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko
dhageystayaal maalmaha jimcaha iyo sabtida waxaad VOA ka dhageysataan barnaamijyo xiiso leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta
barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka waxaana laga dhageystaa moojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo FM-yada geeska Afrika.
Saacadaha aad barnaamijyadan dhageysan kartaan waa 7:00 to 7:00 subaxnimo iyo 6:00 to 6:00 fiidnimo maalmaha Jimcaha iyo Sabtida.
Haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko.
La socda oo ka faa'iideysta sasame sheeko sheeko iyo kulanka waalidiinta.
Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska waxa soo jeedinaysa Aashi Ibrahim Aadan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan. Ilaan saarka, buskud samaynta, xalwo karinta iyo sidoo kale samaynta noocyada kale ee macmacaanka waa xirfado aanay gabdho badan oo soomaaliyeed iskuul u tegin. Haddana wax weynna ka taray noloshooda iyo tan qoysaskooda. Gabdho badan oo maanta ku shaqaysta xirfadahan waxay kala yimaadeen guryaha hooyooyinkood. Haddaba barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan ayaan ku wareystay Aanisa Cadey oo Soomaali badan oo degan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ay ku barteen cilaansaarka iyo samaynta macmacaanka. Waxayna ka sheekaynaysaa sida xirfaddii ay ku soo baratay gurigii waalidkeed ay u anfacday markii ay timid qurbaha. Aanisa, ku soo dhowo barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. Bal waxaad sheekada igu bilowdaa macmacaanka aad samaysid iyo cilaanka aad saartid.
Waxaa sameeyaa macmacaanka aroosyada, markaa cilaanka u saaro macmacaankan waa iga dalbadaa. Buskudkii, qumbihii, wixii aroosyada la cunaayo oo macmacaan ah oo dhan.
Buskudka, qumbaha,
shishumooga,
haye.
Intaas.
Qumba gashaati, meeqa nooc oo qumba u sameysaa dadka?
Hal nooc qumba gashaatiga u sameeyaa.
Iyo shishumoogi?
Iyo shishumoogi, iyo buskudka.
Waa gartay. Marka cilaankana?
Cilaankan waxaa u saaraa iid aad horta aad iyo aad iid aad cilaankay u jecel yihiin ilmihii, kuli dadkii dhan waa jecel yihiin. Iyo maxaa markay aroos jiraan markaasna waa saaraa.
Marka iidda ugu mashquul badan laakiin maalmaha kalena oo aroose hadday jiraan iyo ayagana waa saartaa oo lagu imaadaa?
Ha, aad iyo aad lagu imaadaa.
Way, Aniso, waxaad sheegtay in reer Virginia dhexdooda caan ka tahay buskudkii macmacaankana ay caan kaa dhigeen. Intaa ku soo baratay xirfadan?
Soomaaliya, anoo yar familkeena reer Sheikh Suufi cilaankay saar jireen gabdhaheena waaweyn. Marka waa jeclaaday inaan barto cilaanka. Cilaankii aan bartay markaas haddana waa soo baxnay. Waxaa imaanay Nairobi, Isliyaa deganaa. Aad aan usii bartay marka cilaankii.
Aad macnaha iskool maa sii gashay mise waxaad samaysay tababaro iyo aad qaadato dadkaad ka fiirfirisato waa lagu sii tababaray?
Dadka walaalahay la fiirsanaya iskool ma u aadin, walaalahay la fiirsan jiray. Marka waa jeclaaba inaa cilaanka aan barto, aan jeclaan jiray markaa yaraa.
Waa gartay. Marka dhinaca macmacaankana?
Dhinac macmacaanka hooyo, habaryar iyo weligood samayn jireen, iyagaan ka baranay.
Marka adigana gacyara ahayd, mar haddii aad caawinaysay taasna way ku saaciday. Ishaan waa ka baratay iyo saacidaadi miya?
Ha.
Markaas aad barbaranaysay inaad ku shaqaysatid, maa ka fakaraysay mise waa iska jeclayd?
Waa iska jeclaa. Markaa weynaadan inaan ku shaqaysta aan jeclaan jiray, aan ku fikiray.
Waa gartay. Marka aad joogtay Isliyo kale, ma ku shaqaysan jirtay cilaanka iyo macmacaanka?
Ha, cilaanka aad iyo aada ugu shaqaysan jiray. Ha, iyo macmacaanka ku shaqay aroosyada waa la imaan jiray, waxaa laga imaan jiray Garissa, Siyelo, meel walba laga imaan jiray. Markaa Nairobi deganaa caananka ahaa.
Waw. Marka cilaankaas aad saaraysay, dadka iyagoo magacaaga wata may ku imaanayeen mise markay Isli yimaadaan ay micnihii sidee dadka kugu soo aadi jireen?
Magacayga qof dadka umariya magacayga ku qaadan jireen iyo taleefankayga. Markaasa Isliya soo weydinayeen gurigeena imaan jireen.
Markaa meeshaasaad ugu marin jirtay?
Meesha ugu marinaay.
Waa gartay. Marka haddana waxaad ku marisaa dalka Mareykanka, gaar ahaan gobolka Virginia timid. Muddo intee lagaad Virginian ku marinaysaa cilaanka iyo macmacaanka aad sameynaysa?
toban iyo lix sano oo intaa Virginia aan joogo.
Marka waxaa ka warantaa Aniso, markaad Nairobi joogtay, Sheikh Suufi adoo yaray ahayd, Nairobi soo aaday, haddana Mareykanka gobolka Virginia aad degan tahay. Marka sidee ku anfacday xirfadaas aad yaraantii gurigiina aad kala soo baxday iyo xaafadii ilaa aad soo dhooftay, sidee noloshaada wax uga tartay?
Wallaahi alxamdulilah, wixii waalidkeen iyo walaalaheen kusoo mareen, anigana markaas sidaas u jeclaa inaan barto oon ku shaqaysto, weligay hamigay ahaan jirtay.
Marka shaqo kaleba kama fikirin?
Shaqo kale ma ka shaqeynin maya.
Marka sidee kuu anfacday?
Wallaahi aad iyo aad ayay anfacday. Waxaan rabaa ku samaystaa ilmihayga mar vacation haddaa rabno, ciyaalkayga waxay jecel yihiin, wax walbaa ka samaystaa alxamdulilah.
Maasha allah. Marka qoyskiina inay cilaanka saari jireen aad sheegtay ilaa Sheikh Suufi magaalada Muqdisho xamar, markaasna xirfad shaqo may ahayd mise hawla iska bartay oo cilaanka iyo timo dabista iyo inta badan guryaha Soomaaliya dadka way bartaan? Marka cidiina ma ku shaqaysan jirtay mise foofan ay wahayd?
Maya, waa ku shaqaysan jireen boorkeera u furnaan jirtay, cilaanka aroosyada, dad caani ahaan jiray aroosyada, madaxda kulii u marin jireen gabdheheena. Waa ku shaqaysan jireen shaqa caadi oo ku shaqaysanayeen oo kale ahaad oo business wax walba ku leh.
Waaw, marka waxay ku noqotay marka waa xirfad aad gurigii kala soo baxday oo aad ku soo dhex kortay waaye?
Haa, oon ku soo barbaaray markaas anigana meesha le ka qabtay si wixii dadkeena soo sameyn jiray anin markaasaas sidiiaad sameeyey.
Hadda gobolka Virginia oo hadda aad joogtid, marka iidaha la gaaro waxaad sheegtay inay aada mashquul u tahay. Sidee dadka cilaanka raba oo dhammaantood inay wada iidaan raba, sidee u kala maareysaa keligaa? Dad ku caawi maa jira mise keligaa waaye?
Way keligeygaa sameeya iyo gabadheeda yarista ay caabiso maxaa ladahaa, laakiin waqtigaa kala dheereeyey, hal mar isla mariyo, saddex maalinna u kala mariyaa dadka.
Micnihii maalintii oo kale, tusaale ahaan haddaad waqti haysid, meeqa qof aad u marin kartaa?
Adiga ilaa 20 qof, 25 qof.
Waa meeqa saac ay markaas intaas kugu qaadanaysaa?
Walla ilaa habeen subaxda 6 haddaa bilaabo ilaa habeenkii 1 o'clock camal ay u qaadanay.
Cilaanka dadka nooca ay rabaan adiga maa u doora oo u xula nooca ay rabaan, mise dadka iyagaa la imaanayo oo dhahaya maaragtay qaabkan iigu mari?
Qaar iyagaa la imaado, qaarna anaa u mariyo aa u xulo, laakiin waxay u badan tahay dadka ani aa u xulaay. Qaarkoodan biki sabri ay tusaayeen inaa u mariyo, sabirkiiyaa ugu marinaa, isla exactly asagayaa u marinaa.
Tusaale ahaan hadduu qofka sawir kuu keeno oo kale uu ku dhaho cilaankaanoo kalaan rabaa, marka
waa u marin karaa?
Kuguma adkaato?
Maya, sidiiyaa u marinaa.
Ishaa ka fiirine, horaa ka sameyne?
Haa, alxamdulilah,
maasha allah. Marka tusaaloo kale hadda ciidahiya hadda toddobaadkan ciidiyaa la filayaa, ilaa hadda imise qof aad u saartay oo ciidda kugu yimid?
4 bilaabanay subaxdii.
Marka liis dhanaad haysaa oo reer Virginia?
Haa, ilaa axadda.
Marka ma kula tahay dadka hadda raba inay cilaan saarka bartaan oo kale inay tahay xirfad fiican oo aad kula talin lahayd inay bartaan?
Haa, oo xirfad fiican oo easy ahay tahay, oo gurigaaga aad joogtid oo wax walba aad qabsanaysid, ciyaalkaaga aad ilaalsanaysid, wax easy ah waaye, maasha allah, alxamdulilah.
Marka adiga inta badan marka cilaanka aad saaraysid, howlihii gurigaagana waad wadataa haddana?
Hoosheedana waa qabsan karaa, wax walba waa ka samaysa, cilaankiina waa marinaa.
Marka adiga dad aad tababartay ma jira? Adiga gurigaagaad kasoo baratay, reerkiina kasoo baratay, dad hadda adiga kaasii bartay ma jira?
Maya, maya, wax aniga iga bartay ma jira Virginia, maya.
intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo ay marti iigu ahayd anisaacadday oo soomaali badan oo deggan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ay ku yaqaanaan samaynta macmacaanka iyo sidoo kale cilaansaarka. Waxa ay ka warramaysay sida xirfaddii ay ku soo baratay gurigii waalidkeed ay wax weyn uga tartay markii ay timid qurbaha. Intaan mar kale kulmayno, waa Caashe Ibraahim Aadan oo idinle sidaa siiyo nabadgelyo.
waxaad weli nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a Washington. Haatanna qasiidadan ku soo dhowaada uu qaado Shimaali Axmed Shimaali.
Allah wa nabiyyu wa salaama
eebe uu ku luqeynayay shimaale axmed shimaale kooxdana ay la jibinaysay waxa ay ka mid ahayd khasaaidka aan ugu talagalay bisha barakeysan ee ramadaan iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeeni caawa iyo dunida intaan mar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo.